დილამ შვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი დღევანდელ გადაცემაში ჯანდაცვის საკითხებზე ვილაპარაკებთ თელს ეთერში გადაცემის პირველ ნაწილში შევეხებით ექთნების სამუშაო პირობებსა და კამპანიას რომელსაც პროპოკავშირი იწყებს და შეეხება მათი ხელფასების გაზრდის საკითხს ექთნების ხელფასების და გადაცემის მეორე ნაწილში კი უბრუნდებით პანდემიის თემას იმას თუ რა მდგომარეობაა ქვეყანაში ახლა რა მდგომარეობა ვირუსის გავრცელების კუთხით დინამიკა რომელიც დამშვიდების საშუალებას სამწუხაროდ ნამდვილად არ იძლევას ულტირიქით და ასევე ნიშანდობლივია ის რომ ძალიან შემცირდა და შესუსტდა პირბადეების ხმარების სიხშირე ასევე არის ტურისტული სეზონი როგორიც არის ახლა თლაც სახარბიელო არა მაგრამ მაინც ამასაც ექნება ალბათ გარკვეული ეფექტი და ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი ძალიან გახლავთ ვაქცინაციის პროცესი ვაქცინების მარაგი ვაქცინების არჩევანი ადმინისტრირება ანუ ვაქცინაციის განხორციელება თავად მასობრივი ვაქცინაციის ეტაპზე უკვე შესაძლებელია სულ სხვა პრობლემები დადგეს და არა ის რაც საწყის ეტაპზე იდგა გულისხმობ იმას რომ მოთხოვნა მეტი იყო ვიდრე მიწოდება ვაქცინებისა ჩვენ ამ საკითხებზე გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ ჩვენი სტუმარი იქნება ივანე ჩხაიძე და მასთან და თქვენთან ერთად რაც გექნება შეკითხვები გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი მანამდე კი მინდა ერთ სიახლეზე გაცნობოთ რაზეც ვლაპარაკობდით ბოლო დღეების განმავლობაში ერთ-ერთი გახლდათ ეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრების შერჩევის საკითხი წევრთა შორის თავმჯდომარის კანდიდატების შერჩევის პროცესი რასაც ახორციელებდა საკონკურსო კომისია რომელიც საგანგებოდ შეიქმნა საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით ამ ეტაპზე დაჩქარებული წესით მიმდინარეობს ეს პროცესი შედარებით ვიდრე ჩვეულებრივ იქნებოდა ძალიან მოახლოებულია უკვე არჩევნების თარიღი ამგვარი სიახლეებისთვის მაგრამ ასეთი არის ჩვენი რეალობა მოკლედ საკონკურსო კომისიამ გადაწყვეტილება უკვე მიიღო შეარჩია ცესკოს თავმჯდომარეობის 2 და ცესკოს წევრობის 5 კანდიდატი ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატები არიან გიორგი კალანდარიშვილი და გიორგი სანტურიანი ორივე არის გახლავან ცესკოს თანამშრომლები დღესაც წევრობის კანდიდატებს რაც შეეხება ცესკოსი გია ცაცაშვილი ანა მიქელაძე ლელა ტალიური მაია ზარიძე და თამარ სართანია შეირჩნენ წევრობის კანდიდატებად საკონკურსო კომისია 11 წევრისგან შედგებოდა აქედან 5 გახლდათ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელი ხოლო 6 აკადემიური წრეებისა და მნიშვნელოვანი იყო მოკლედ რა გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ ისინი რაზე დაფუძნებით IDFI გახლდათ ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია რომელიც იქ იყო წარმოდგენილი მისი ხელმძღვანელის სახით გიორგი კლდეაშვილი იყო ასევე კომისიის თავმჯდომარე უძღვებოდა ორი დღის განმავლობაში გასაუბრების პროცესს და ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური იყო ზოგადად არასამთავრობოების წარმომადგენლები გამოირჩეოდნენ შეკითხების დასმის კუთხით აქტიურობით განსაკუთრებით და მან განაცხადა რომ ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებისთვის მას და მის კოლეგებს ხმა არ მიუციათ იმ კანდიდატებისთვის რომლებიც ახლა არიან წარდგენილი პრეზიდენტისთვის გიორგი კლდეაშვილმა განაცხადა გამიჩნდა განცდა რომ იმ თავმჯდომარეობის კანდიდატებს რომლებსაც მხარი დაუჭირეს გარდა ქალბატონი მარინა ჩიტაშვილისა ყველა იყო შეთანხმებული პოზიცია და ეს ნამდვილად არასწორია ჩვენ ყველამ დავასაბუთეთ ჩვენი პოზიციაო მე რატომ არ დავუჭირე მხარი ეს იყო ჩემი ძირეული კრიტერიუმები კანდიდატი უნდა ყოფილიყო პრინციპული და დამოუკიდებელი თავის საქმიანობაში ასევე მიუკერძოებელი მე იმ ორ კანდიდატში ეს ნამდვილად ვერ დავინახე და შესაბამისად ჩემი მაღალი სტანდარტით მივეცი ხმა მაგრამ დანარჩენმა წევრებმა ჩემი აზრით შეაფასეს შედარებით დაბალი სტანდარტითო განაცხადა მან ახლა ჯერი არის საქართველოს პრეზიდენტზე, მან უნდა განაცხადოს თანხმობა ან უარი კომისიის მიერ შერჩეულ კანდიდატებზე და ამის შემდეგ რამდენიმე დღეში ის წარუდგენს, ამდენი ვადა აქვს შეიძლება დღესვე გააკეთოს ეს, ის უკვე საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს ცესკოს თავმჯდომარეობისა და ცესკოს წევრობის კანდიდატებს, შემდეგ უკვე პარლამენტი იმსჯელებს ამ კანდიდატებზე და შეარჩევს მათგან, რომელი იქნება უკვე საბოლოოდ ცესკოს თავმჯდომარე ერთი და ცესკოს ორი წევრის ადგილს, ვაკანტურ ადგილს ვინ დაიკავებს. აი ესეთი გახლავთ ბოლო ინფორმაცია ამ პროცესთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას. სოლიდარობის ქსელი, რომელიც გახლა ჯანდაცვისა და მომსახურების სფეროს პროფკავშირი, ექთნების ხელფასის გაზრდისთვის იწყებს კამპანიას. სულ ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა ამ ორგანიზაციამ ექთნების საცხოვრებელი ხელფასის შესახებ კვლევა. ამ კვლევას რა უდევს საფუძვლად ჩვენ ამაზეც ვილაპარაკებთ. ჩვენი პირველი რესპონდენტი დღევანდელ გადაცემაში კი გახლავთ რევაზ კარანაძე, სოლიდარობის ქსელის პროფკავშირის გენერალური მდივანი. ბატონო რევაზ, დილამშვიდობის.
გამარჯობა ქალ ბატონო, დილამშვიდობის, დიდი მადლობა ამ თემის.
თემა ძალიან აქტუალურია, ერთ-ერთი აქტუალური თემა არის ჯანდაცვის სფეროს, რაც შეეხება. უბრალოდ წაგვიღო ბევრმა სხვა პროცესმა და საკითხმა, ძალიან მწვავემ მოგეხსენებათ, რაც ქვეყანაში არის და არ მინდოდა უყურადღებოდ დატოვება ამ პროცესის ნამდვილად, რადგან ძალიან ბევრ ადამიანს ეხება. თქვენთვის რა იყო იმპულსი ამ ეტაპზე გაგეკეთებინათ ეს? ექთნები ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ჯანდაცვის სფეროში დასაქმებული ადამიანების, მნიშვნელოვანი არამხოლოდ რაოდენობრივად, არამედ შინაარსით და არსით, რა მოვალეობებიც მათ აკისრიათ, რისი შესრულებაც უწევთ და განსაკუთრებით კი ეს გამოჩნდა ჩვენ ხედავთ ამ პანდემიის პირობებში და კონტექსტში. რა იყო თქვენთვის ამ, ესე ვთქვათ, კვლევაზე მუშაობის იმპულსი და რა შედეგები მიიღეთ? საკმაოდ დიდი არის სხვაობა, რაც მე ვნახე არსებულ საშუალო ანაზღაურებასა და იმ საცხოვრებელ ხელფას შორის, რომელიც თქვენ და ამ კვლევის ავტორებმა გამოთვალეთ.
მოკლედ, ჩვენ ამ საკითხზე ვმუშაობთ წლები, ანუ ჩვენ ჯანდაცვის სფეროს პროფკავშირიც და ჩვენი წევრები არიან ექნები. მრავალი წელის გამოცდილება გვაქვს და უბრალოდ ჩვენ ვნახეთ ის კატასტროფული შედეგები, რაშიც მოგვიყვანა პანდემია და ექნები და ზოგადად მედმუშაკები იყო ის ხალხი, რომლებიც მათ პირველ ხაზზე მიიღეს უდიდესი დარტყმა პროფესიებს შორის კორონავირუსიდან გამოწვეული სიტუაციით. ჩვენ ექნები გვიკავშირდებოდნენ და გვეუბნებოდნენ, რომ ელემენტარულად სასწრაფოც არ მიდიოდა მათ დასახმარებლად განსაკუთრებით რეგიონებში და COVID ინფიცირებულ ექნებს უწევდათ ერთმანეთზე ზრუნვა. ეს იყო ჯოჯოხეთი, განსაკუთრებით ნოემბერი-დეკემბრის თვეებში წინა წლის 2020 წლის და ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი დავკარგეთ, მათ შორის საცხოვრებელ ჩვენ პროფკავშირშიც. შრომის პირობებთან ერთად უდიდესი საშინელება ხდება ასევე ხელფასების კუთხით, რადგან ეს ადამიანები, რომლებიც ძირითადად სამედიცინო მანიპულაციებს 80% ასრულებენ ქვეყანაში, მათი ხელფასი არის მიზერული, დაახლოებით 250 ლარიდან 504 ლარამდე მერყეობს. რეგიონს გააჩნია, კლინიკას გააჩნია. არის ძალიან დიდი სხვაობა ქალაქსა და რეგიონებს შორის. ელემენტარულად საჭმლის და ფიზიოლოგიური გადარჩენისთვის არ არის ეს საკმარისი სხვას, რომ თავი დავანებოთ. ასევე ჩვენ ხედავთ, რომ კადრების ნაკლებობა ქვეყანაში, ხო? ანუ ერთ ექიმ ზონა მოდიოდეს 4 ექთან. ჩვენთან ეს ხდება პირიქით, ერთ ექთანზე მოდის 4 ექიმი. ძალიან სერიოზული კადრების ნაკლებობაა და აქედან გამომდინარე, სხვათა შორის პანდემიის კონტროლის კუთხითაც ძალიან ბევრი ჩავარდნა განპირობებულია იმითაც, რომ ექთნები არიან გადამწვარები და გადაღლილები. როდესაც ერთ ექთანზე 30 და 40 პაციენტი მოდის, რომელიც არის მძიმე ინფიცირებული, ელემენტარულად გადასხმის ან რამე სხვა მანიპულაციისთვის ხარისხიანად შესრულებისთვის დრო არ რჩება. ჩვენ გავაკეთეთ კვლევა 2019 წელსაც. იქაც ძალიან მძიმე პირობები იყო, ხო? თქვენთანაც ვიყავით ამ თემასთან.
კი, მახსოვს.
ანუ რაც იყო 2019 წელს წარმოიდგინეთ, გაუარესებული არის შრომის პირობები, კატასტროფალ უკონტროლო არის გასული. რაც შეეხება ხელფასების დონეს, ანუ 2019 წელს თუ ხელფასი იყო საშუალოდ დაახლოებით იგივე არის ახლაც. მიუხედავად, ანუ გაუფასურებული არის ლარი ხო, ისედაც გაუფასურდა. ერთი ლარის კურსი დაეცა, მეორე და გაიზარდა ყველაფრის ფასი აბსოლუტურად 2019 წელთან, მაგრამ ასევე ხელფასის თვითონ ხელფასის ღირებულებაც დაეცა. ლართან მიმართებით ხელფასის ღირებულება და შრომის დატვირთვასთან მიმართულებით ხელფასის ღირებულება. ხელფასები სამწუხაროდ თავრობამ გამოვიდა და თქვა, რომ ხელფასები გაიზრდებოდა, თუმცა ეს ძირითადად შეეხო სახელმწიფო კლინიკებს, რადგან კერძო კლინიკებში არანაირი ზედამხედველობა არ მომხდარა, როგორ გაიზარდა ხელფასი და ხელფასების მატება 50 ლარი თუ რაღაცა ზოგისთვის რაღაცა, თუმცა არ მისულა ექნებამდე. 80% ექნების ვისთანაც ჩვენ გვაქვს შეხება, არ ამბობს რომ არ მისულა, თან გავითვალისწინოთ 85-87% კერძო კლინიკები საქართველოში. ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ დავანახოთ პირველ რიგში ექნებს, რომ მათ აქვთ შესაძლებლობა და ძალა გაერთიანების და ექნების ხელფასების საკითხი თუ არ გამოსწორდა და შემდეგ სანიტრების და სხვა მუშაკებში დასაქმებულების ელემენტარულად ხარისხზე ვერ ვისაუბრებ და პანდემია არის აი საჩვენებელი მაგალითი. ეს კვლევა აჩვენებს მთლიანად როგორი ჩავარდა თემა ჰოსპიტალურ სექტორში. რაც შეეხება უშუალოდ ხელფასი ნამდვილად ესე არის საქართველოში დღეს არსებული საშუალო ხელფასი დაახლოებით 4-ჯერ აღემატება ექნების საშუალო ხელფასს, ხოლო ჩვენი დათვლილი ხელფასი რაც არის, ეს არის ხელზე ასაღები, ანუ წერია, ნუ ხელზე ასაღების გარეშე სამენი არის ეგეთებული საცხოვრებელი ხელფასი.
რას ნიშნავს საცხოვრებელი ხელფასი? ეს შემთხვევით მოტანილი არ არის. კარგია რომ სანიტრებიც ახსენეთ, ვიდრე განმარტებაზე გადავიდოდეთ საცხოვრებელი ხელფასის. კარგია რომ სანიტრებიც ახსენეთ, მინდოდა მეკითხა, რადგან არ არიან ნაკლებნი და არ ნაკლებ მწვავე, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა ამ თვალსაზრისითაც ვიცით. აპირებთ თუ არა, ასე ვთქვათ, მოცვას ამ კატეგორიისაც?
აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ ექსტებს ჰქონდათ მოსმენა პარლამენტში, სადაც საჯაროთაც ვილაპარაკეთ. თუმცა არც თავრობამ და არც ოპოზიციამ 2019 წლის ბოლოს სერიოზულად არ აღიქვა ეს საკითხი, იმიტომ რომ ხდება მაგალითად ისეთი შემთხვევები, როდესაც სანიტრებს არამხოლოდ ალაგებინებენ და ასუფთავებინებენ პაციენტების მისაღებს, მაგალითად პალატებს, არამედ სამუშაო დროს მიყავთ და ზოგიერთი უფროსი ექიმი თავის საკუთარ ფარცაც და სახთა აგარაკებს ამუშავებენ სამუშაო დროს. მოკლედ, ძალიან დიდი პრობლემებია. აუტსორსინგზე არიან კიდე ძირითადად სანიტრები და რაც ექნებს აქ ხელფასით, იმაზე ორჯერ დაბალი შეიძლება იყოს სანიტრის ხელფასი. სანიტარი ძალიან მნიშვნელოვანი, აუცილებლად უნდა გავიდეთ სანიტრებს, უბრალოდ ელემენტარულად რას რის საშუალებას ამჯერად ფიზიკურად სადაც ვართ, ჯერჯერობით მოყვებით ექნებს. სანიტრების განაშეც წარმოუდგენელი იქნება შემდეგ ამაზე საუბარი.
რაც შეეხება ამ კონტინგენტის დაინტერესებას პროფკავშირულ გაერთიანებაში ჩართვით, როგორი არის? აქტიურები არიან შედარებით ექნებს
გულისხმობს? პანდემიის დროს ბევრად პროაქტიურები გახდნენ, თან ხედავენ რომ ეს პროფკავშირი არ არის, რომ რაღაცა ექსკურსიებზე მიყვავს და რაღაცა პროსტა რაღაცა უკანით, რაღაცა უბრალოდ ფულს ასე ვთქვათ აგროვებს საწაროებით და ექსკურსიებში და რაღაც ასე ვთქვათ არამიზნებად იხარჯება ფული. ეხან თან განსაკუთრებით პანდემია ნაჩვენა პროფკავშირში გაწევრიანების გარეშე და კოლექტიურად ბრძოლის გარეშე, დემოკრატიული კოლექტიური პროფკავშირის გარეშე ძალიან რთულია. რამის მიხედვით, რომ ყველას ეშინია საჯარო მარტო ლაპარაკი ამ საკითხებზე, ერთი ორი ექთან გამოდის ჟურნალისტებთან, მათ შორის თქვენთანაც იქნება, თუ სხვასთან, ძალიან პრობლემურია ექნების საჯარო ლაპარაკი ამ თემაზე, თუმცა ნელ-ნელა დავიწყეთ ექნებისთვის ასე ვთქვათ მორალის, ასე ვთქვათ მიცემა, გაზრდა მათი ბრძოლის უნარიანობის, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ხედავენ, რომ ბრძოლას აქვს აზრი, თუნდაც სასამართლოს გზით, რომ სასამართლო, მაგალითად ნონა ზანდარაშვილის შემთხვევა, ჯერ საქალაქო სასამართლომ, შემდეგ სააპელაციო სასამართლომ დააკმაყოფილა ექნის სარჩელი იაშვილის ზუგის წინააღმდეგ უკანონო გათავისუფლების შესახებ. ამიტომ არის ძალიან ბევრი პრეცედენტი, რომელიც ნელ-ნელა აძლევს საშუალებას ეკნებს უფრო და უფრო მეტად ჩაერთონ პროკავში და უფრო მეტად მწყობრი და ორგანიზებული იყოს ასე ვთქვათ მათი პროტესტი, იმიტომ რომ მწყობრის და ორგანიზების გარეშე სპონტანურად შეუძლებელია ვისაუბროთ ამ გამოსწორებით.
რა შეიძლება საცხოვრებელ ხელფას ის რომ განმარტოთ როგორ ითვლება ის და რას ეფუძნებოდა კოლების შემთხვევაში და რამე იღეთ შედეგი აი დიახ
საქართველოში ხელფასის მინიმალური ხელფასი არის ძალიან პრობლემური, იმიტომ რომ საქართველოში მინიმალური ხელფასი არის 20 ლარი თვეში, 1999 წლის შევარდნაძის ბრძანების შემდეგ და არ შეცვლილა 21 წელი. მაშინ როცა, ასე თქვა, ჩვენზე სუსტ ეკონომიკაში, როგორც არის სომხეთი, 21-ჯერ მაღალი არის ხელფასი და დაახლოებით ლარებში 420 რაღაცა ლარი გამოდის. ამაზე დაბალი ხელფასი არ არის. მინიმალური ხელფასი არის, ეს არის უმცირესი სტანდარტი. თუმცა, რადგან 20 ლარია, მეთოდოლოგიურად არ გამოიყენება ხელფასის დასადგენად. ხელფასის დასადგენად გამოიყენება საქართველოში საარსებო მინიმუმის ცნება. საარსებო მინიმუმის ცნება არის, აი ეს მინიმალური, რაც უნდა იყოს ადამიანს, დაახლოებით 200 ლარია. 200 ლარში გაყოფილი არის კალათა, ეგრეთ წოდებული, 70% 200 ლარიდან მიდის საკვებზე, 30% მიდის დანარჩენ ხარჯზე. ეს იქნება განათლება, ტრანსპორტირება, ტანსაცმელი, ქირა, კომუნალურები, რეკრეაცია თუ ასე შემდეგ. ანუ წარმოუდგენელი არის ეს. და ასევე ის მოიცავს ისეთ კომპონენტს, როგორც არის შევაჭრების კოეფიციენტი. ანუ მაღაზიაში დღეს აღარ არის, ეს უმეტესად ბაზარზეც აღარ არის უკვე შევაჭრება ეს მარტივი. ანუ შევაჭრებასაც ითვალისწინებს, რომ ფას დაგიკლება, რაც აბსურდი არის 2021 წელს. რამდენად დღეს როცა ადამიანის უმეტესობა მაღაზიებში ყიდულობს საჭმელს, ქსელურ მაღაზიებში და ბაზარზეც აღარ ხდება ასე თქვა დაკლება. რაც შეეხება საცხოვრებელი ხელფასი. საცხოვრებელი ხელფასი არის ეგრეთ წოდებული living wage, სტანდარტი, რაც გულისხმობს, რომ ეს არის ცხოვრებისთვის, განაარსებობისთვის აუცილებელი. არამედ ცხოვრებისთვის მინიმალური. სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირი სტანდარტი არსებობს. საქართველოში მედიანური ხელფასის დათვლის სტანდარტიც არ არის, მარტო საშუალო ხელფასი თვლის საკსტატი და არც აჩვენებს ზუსტად რამდენად არის ხელფასები განანაწილებული. აქ ჩვენ თუ ავიღებთ 1000 ლარს და 50 ლარს საშუალო გამო სადღაც ეს ვთქვათ 1200
ლარს. მე ხო რასაც ამ. დიახ.
რა შეიძლება ხო living wage. Living wage არის ხელფასი, რომელიც მოიცავს ადამიანის არამხოლოდ კვებას რაღაც 2000 კალორიებს, არამედ მოიცავს კვებას ისე რომ ადამიანს კონდეს ჯანსაღი კვების საშუალება, მინიმალური რეკრეაცია, განათლება, ბანკის ვალდებულებების სიტყვაზე, ტრანსპორტირება, ტანსაცმელი და ასე შემდეგ. ამისი დათვლის მეთოდოლოგია არსებობს. Living wage-ის მეთოდოლოგია Anchor-თან მივიდართ, რომლებიც ბრიტანულ მეცნიერებმა, რომელმაც ასე ვთქვათ, შემოსავლებული არის ამის დათვლის მეთოდოლოგია. არსებობს საიტი, როგორც არის Numbeo, სადაც არის ხარჯთაღრიცხვა შეყვანილი სხვადასხვა ქვეყნებიდან და შეგიძლია საქართველოსაც დათვალოთ რამდენია თქვენი ხელფასი, ანუ რამდენს ხარჯავთ სახლში ჭამაზე, გარეთ ჭამაზე, ტრანსპორტირების ფასები და საშუალოდ გამოდის, ჯდება რომ აი სიტყვაზე 1000 რაღაცა ლარი გჭირდება. ჩვენ დავთვალეთ ეს გამომდინარე იქიდან, ჩვენი კვლევა, ანუ ორი დოკუმენტი ყოფი ჩვენ. ერთი არის კვლევა კორონავირუსის პანდემია და ექნების შრომის ღირებულება, სადაც შრომის პირობებთან ერთად აღწერთ ექნების ხარჯებს. ჩვენ დავთვალეთ ექნების ყოველთვიური ხარჯები, მათთან ინტერვიუებით, 37 ექნთანს პლუს 23 ეგმსეული ინტერვიუით. ქვეყნის მასშტაბით არის ეს. აქ ჩანს მათი ხარჯები, ჩვენ გავითვალისწინეთ მათი ხარჯები. მათი ხარჯებიდან გამომდინარე დავთვალეთ და ვნახეთ, რომ მათი ხარჯები თითქმის 5-ჯერ, ან 4-ჯერ აღემატება მათ ხელფასს. და აქედან გამომდინარე, მათ უწევთ 3-4 სამსახურშიც მუშაობა, რაც თავისთავად მერე ისევ უფრო გადაღლილობას ძენს ამ ადამიანებს და მიდის მთელი ეს ჩაკეტილება.
დაისახება ყველაფერზე, კი ბატონო.
რა თქმა უნდა. ჩვენი დათვლით მივიღეთ ხელზე გადასახადების გარეშე 1272 ლარი და 20 თეთრი. თან ჩვენ გამოვთვალეთ ჩვენი მიღებული ხელფასი რაღაც კომპონენტებს კიდევ არ ითვალისწინებს. ანუ ყველა იმ კომპონენტს რაც ექნები ამონ არ ითვალისწინებს 1272 ლარი არის კიდევ უფრო დაბალი ვიდრე ექნებს ჭირდება. ნუ ჩვენი დათვლით ექნები ამბობენ 1400 რაღაცა ლარს. ჩვენ ესე გამოვთვალეთ და ნახეთ კვლევები OECD-ის ქვეყნების. სადაც დაახლოებით ანუ რამდენი არის შესაბამისობა საშუალო ხელფასთან მიმართებით რამდენია საცხოვრებელი ხელფასი, ხო? ესეც დათვლილია პროპორციის შესაბამისად. აქედან გამომდინარე 1.3 არის დაახლოებით საცხოვრებელი ხელფასი ამ ქვეყნების 32 ქვეყნის საშუალოსთან მიმართებით, მათი სტანდარტებით და ჩვენ რა თქმა უნდა ესეც გავითვალისწინებთ. ჩვენ გავითვალისწინებთ ნუმბეო, ჩვენ გავითვალისწინებთ OECD-ს ქვეყნების 32 ქვეყნის.
გულისხმობთ ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციას.
მსმენელისთვის, ხო? ზუსტად მაგას გულისხმობთ, მადლობა განმარტებისთვის. და ამ მონაცემების მიხედვით არის ეს აგებული. ჩვენ უბრალოდ ვამბობთ, რომ ამის გარეშე გაგრძელება შეუძლებელია, მაგრამ ეს ადამიანები პროფესიაზე ამობენ უარს, ან საერთოდ ემიგრაციაში მიდიან. ემიგრაციაში ძალიან ეხმარება მათ ის, რომ მათ აქვთ ექსტრის გამოცდილება, ერთის უფრო მარტივად სახლებიან მომლელებად, რომ შეუძლიათ გახდნენ ასევე ექსტრები უცხოეთში და საქართველოში კრიზისის გარდმავება კატასტროფული.
საიდან უნდა მოვიდეს ეს თანხა? ნებისმიერი კლინიკისთვის ეს იქნება მნიშვნელოვნად დამატებული, ასე ვთქვათ, ხარჯი და გასავალი ერთი. და კიდევ ერთი საკითხია, აქ ნებისმიერი ოპონენტი ახლა ვინც გისმენთ, გიპასუხებდათ, რომ ასეთია ბაზარი. და რომ ეს შესატყვისება, ეს ანაზღაურება რაც არის, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ და ბევრად ნაკლებია იმ საცხოვრებელ ხელფასზე, რამდენჯერმე ნაკლები რაც თქვენ გამოთვალეთ, შესატყვისება, ვთქვათ, კვალიფიკაციას თუ ხარისხს თუ ასე შემდეგ, რა სამუშაოსაც ისინი ასრულებენ. რადგან ასეა, ესე იგი, ეს არის, ასე ვთქვათ, ლოგიკური თანხვედრა ანაზღაურებისა იმ საქმესთან, რასაც აკეთებენ. რა პასუხი გექნებათ ამაზე?
პირველად ისე დავწერთ იმით, რომ ჯანდაცვა არის ადამიანის უფლება და არ ჯანდაცვა არ არის ბიზნესი. ჩვენ თუ ჯანდაცვა შეხედავთ როგორც ბიზნეს, მაშინ ჩვენ წავალთ ძალიან ცუდი გზით. ჯანდაცვის ბიზნესად არქმა მიიყვანა დღეს ამ კატასტროფულ სიტუაციამდე, როდესაც მაღაზიაში დასაქმებული კონსულტანტებს დიდი პატივისცემა მათ, მაგრამ ზუსტად იგივე პასუხისგებლობა, უფრო დაბალი პასუხისგებლობა აქვს, ვიდრე ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა, როგორც ექნებს, ხო? ჩვენ თუ არ შევიძელით ის, რომ ექნების ხელფასები დავტოვეთ, ესე მივატოვეთ მითუმეტეს ბაზარზე, სადაც საქართველოს ბანკი არის მონოპოლისტი ევექსის ჯგუფთან ერთად, რომელიც წლიდან წლამდე 2016-დან 2017 წლამდე 400 მილიონი ზრდა ჰქონდა წმინდა მოგების და ამ ადამიანებს არ აქვთ იმისი საშუალება, რომ ელემენტარულად ქალებს ჰიგიენის საშუალებები იყიდონ და ნორმალურად იყვებონ და ექნებს არ უზდით ხელფას, როდესაც ასობით მილიონზე მოგებაზე ესაუ. უბრალოდ არ მესმის საერთოდ რა შუაში აქ ბაზარი. ეს მე ჩვენ არ გვაინტერესებს. ჩვენ თუ წავალთ იგივე ლოგიკით, ჯანდაცვა არის ბიზნესი, მაშინ ჩათვალეთ, რომ არაფერი არასოდეს არ გამოსწორდება ამ ქვეყანაში, უფრო გავარესდება სიტუაცია. მათ შორის ამაზე მეტყოლებს ჩვენი კვლევა. ჩვენ არ უნდა მიუდგეთ ჯანდაცვას როგორც ბიზნესად და არ შეიძლება იმ ადამიანების სიცოცხლე იყოს დამოკიდებული იმაზე, რომ თურმე ბაზარმა ესე და ესე დაარეგულირა. საერთოდ არ არის ეგრე. რეალურად მონოპოლისტი ევექსი, რომელიც თამაშის წესებს ადგენს ბაზარზე და სხვებიც უწევთ მერე მიყვნენ და იგივე წესებით ითამაშონ, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან დამანგრეველია და სინამდვილეში არის განმაპირობებელი იმისა, რომ დღეს გვაქვს ესეთი კატასტროფული სიტუაცია.
ანონევას სმენასა და მაყურებელს შეგახსენებთ რევას კარანაძეა, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, სოლიდარობის ქსელის პროფკავშირის გენერალური მდივანი. შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, დაგვრჩა ცოტა ხანი კიდევ სასაუბროდ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. ზარი გვაქვს ერთი უკვე, თუ შეიძლება მოусმინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით. ნამდვილად აქტუალურ საკითხებს საუბრობ ბატონიზე. რა მინდოდა, მაინტერესებს. აი თქვა მაგალითად ამისადმი ჯანდაცვისათვის ესეთი მიდგომა რო არსებობს სახელმწიფოში, როდესაც ჯანდაცვა გახდა ბიზნესი, შეიძლება კერძო სამანტოფები და სახელმწიფო არზონავს უკვე და აქ უკვე მასთან წამალი და მედიკამენტები გადავიდა ფულის კეთების საშუალებად. აქ უკვე ამის წია ესე საფუძველი სხვა არის, ამას პარგამის სამედიცინო გახდა კერძო საკუთრება და სახელმწიფო საკუთრება არის. სახელმწიფო არზონ სულგა როცა სახელმწიფო ხელში იქნება ჯანდაცვა მაშინ სახელმწიფო უფრო დაინტერესებული იქნება ამ დარის განცხადება უფრო პრევენციასაც მეც მიმართავდა და იქნება ეს
დაიხსნა
დაშაგული შეცდომა მედიც მიდგომსა აი კაპაკეთად რუსეთში ხალხაში ექიმებსა 100% გაიზარდა თითქმის ვიტამინ პანდემიაში და სულ და 2000 დოლარს გაახცეს თვითონ ეს სანიტარებისა და მედიცინის სასწრაფო დახარის მუშაკები
გმადლობთ ზარის დიდი მადლობა მადლობა ბანდორევას გისმენთ
ანუ კულტურულ საცხოვრებელი ხალხასი არის ადამიანისთვის ის მინიმალური სტანდარტი რომ შეძლოს ადამიანმა არა მხოლოდ ფიზიოლოგიური გადარჩენა ამ კულტურულ სოციალურ ცხოვრებაში მონაწილეობა მაგრამ ადამიანი რომელიც 24 საათი მუშაობს და მუშაობს მიზერულ ანაზღაურებაზე კატასტროფულ კატორღულ პირობებში რასაც ქვიან ის რა sweatshops sweatshops არის ზუსტად ჩვენი საავადმყოფოები და კლინიკები დღევანდელ დღეს. საერთოდ რა ჯანდაცვაზე არის საუბარი? როდესაც ერთის ხრივ ეს დააზიანებს ბიზნესს და მე და ბიზნესის ლოგიკას გავყვეთ, მოდი გავყვეთ ბიზნესის ლოგიკას. როგორ დააზიანებს ბიზნესს თუ ამ ადამიანებს საერთოდ წყიდვალუნარიანების საშუალებაც აღარ აქვს ქვეყანაში. ჩვენ არ დაგვაიწყეს რომ წყიდვალუნარიანობა ძალიან დაბალი არის.
არის თუ არა ბანდორევას ჩვენ საუბარი დასასრულისკენ მიდის თითქმის უკვე და არის თუ არა ამ ტიპის კამპანია სიახლე თქვენი ორგანიზაციისთვის და საქართველოსთვის ხო რო ფიქრობ ვერ ვიხსენებ და არ ვიცი დიდი ალბათობით შეიძლება არ ვიცოდე დიახ
ჩვენი გამოცდილებით უნდა ვთქვა რომ არის პირველი იმიტომ რომ კონკრეტულად ამ სფეროში არასდროს არ ყოფილა ამ საკითხების ასე ვთქვათ მოთხოვნა და დაყენება რომ ეს მოხდეს ამის მრავალი სხვადასხვა გზა არსებობს მოგვარების ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ პირველ რიგში გაჟღერდეს ის რომ ამ ადამიანების გადარჩენა უკვე წარმოუდგენელია იმ ხელფასებით რომლებიც არის დღევანდელ დღეს ბაზარზე და ამისთვის არც ერთი ხელისუფლება წლები არაფერს არ აკეთებს წინა თუ ამჟამინდელი და სამწუხაროდ მათ შორის ეს საკითხები უნდა მოგვარდეს ერთის მხრივ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ რომ ეკნების მასიური ჩართულობა მოხდეს კამპანიაში იმიტომ რომ მაგარი შეცვლილება წარმოუდგენელია და მეორე მხრივ თავრობას მივაწოდოთ ბოლომდე ვინც არ უნდა იყოს და რაც არ უნდა იყოს ამისი დანახვის მნიშვნელობა იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ რომ თავრობამ ბევრი რამე ძალიან კარგად იცის თუმცა რაღაცა მიზეზებიდან გამომდინარე ეს არ ხდება შეიძლება იყოს ეს იდეოლოგიური მიზეზი შეიძლება ეს იყოს რაღაცა მერკანტილური მიზეზი მე ამაზე ხა ვერ ვილაპარაკებ აქ ამაზე შეგვიძლია შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი
ზოგადად არის ხომ როგორც არის არ ვიცი როგორიც არის სისტემა თუ დაფინანსების პრინციპი და ასე შემდეგ კერძო კი არის დიდი ნაწილი მაგრამ როგორც ვიცი თუ დიდი ნაწილი სახელმწიფოდან მიდის დაფინანსების ასაბის. ამიტომ ეს ცალკე თემაა კიდევ და ცალკე განსახილველი. ზარი გვაქვს კი. ხო, დიახ.
სტანდარტი უნდა არსებობდეს ერთის ხრივ სტანდარტი. სტანდარტი ორი ვარიანტი არის. ერთი შეიძლება იყოს განსაკანონმდებლო, მეორე მინისტრის ძალება და ასე სტანდარტიზების შემოღება კლინიკებში. ან ძალიან სხვა რამდენიმე გზა
შეიძლება. კი, საინტერესოა ძალიან. დღეს არ გვაქვს დრო და ერთი ზარი კიდევ გვაქვს მოვასწროთ იქნებ. დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მივესალმები პატიცემოს თომას. მე ხა გისმენთ ამდენი ხანია ყურადღებით და შეიძლება ვფიქრობ. მე მგონი ხა ნამეტანე ის არის ამხელა მომატება, იმიტომ რომ იმ ქვეყანაში სადაც კი გასაგებია რომ ძალიან ძიმე სამუშაოა, ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ პირველ რიგში სადაც უნდა მოემატოს ჯარისკაცს და პოლიციელს, სწორედ. ეხა ჯარისკაცს და პოლიციელს, რომელიც ადამიანი პირველ ტყვიაზე მიდის შუბლით, იმას არა 2500-ი 3000-3500-მდე. თუ არა უცი ეს ხელფასი, ამაზე საუბარი არ იქნება. კი, მე კი არ ვამბობ, ძალიან ცუდი ხა. სამარცხვინო 250 და 420 ლარი რაც დაასახელა თუ 520 ლარი. მაგრამ მე მგონი ექნებს 800 ლარზე მეტი ჯერჯერობით არ უნდა აუწიონ. ეგეც რო აუწიონ, ეგეც საკმარისი იქნება, იმიტომ რომ თან მე სწორი ბრძანეთ, კარგი ისინი დიპლომირებულები მიდიან საზღვარგარეთ. მეც ვიცნობ ბევრს და წავიდნენ და ყველაფერი არ გოთ და აქ კიდე ექნები, მე თვითონ დაჭრილი ვიყავი და ერთხელ 92 წელში მიკეთებდა წნევის სამალს ცეფამიზინის მაგივრად, კინაღამ მომკლადა. ეს არ შეიძლება რასაკეთებს ძირითადად, კი ბევრი პატიოსანი და ნორმალური მუშაკია, მაგრამ უმრავლესობა დადიან ყავის მიცმეს, კონიაკის მიცმეს და ახალგაზრდა ქირურგის და ყავის მიცმეს არაფერს არ აკეთებს. ეგრეა ეხლა და რატო უნდა
გავიგეთ. ეხა უვარგის სპეციალისტ ნებისმიერ დარგში საერთოდ არ მომთამიც ახალბასი, მაგრამ აქ სხვა რამეზე ვლაპარაკოთ. გისმენთ
ნობელის პრემიის ლაურეატი რო ყავდეს დღეს ჩვენ, ისეთი პირობებია, ისიც სამედიცინო შეცდომას დაუშვებს. ეს კიდე სხვა საკითხია, შეცდომების დაშვება ხდება და ექნება დღეს და მედმუშაკები ბოლო ორი წელი ამ მეგონი ხედავთ, რომ მართლა ჯარისკაცებით არიან რა და პირველ დარტყმას იღებენ და ეს ადამიანები არიან, რომელზეც დღეს ჩვენი ცხოვრება კეთილდღება და საზოგადოებრივი კლავ წარმოება, რა სქვია საზოგადოებრივი რეპროდუქცია. ეს ადამიანები არიან ისინი, ვინც დაავადდნენ პირველად, ვინც დაავადდებიან საკუთარი ჯანმრთელობის ხარჯზე ზრუნავენ ჩვენზე. და აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ექცნები, როგორც ჯარისკაცების სიტყვაზე დღეს, ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ. მათ შორის ფიზიკურ დარტყმას იღებენ თავისთავად, არ დაგვაუწყდეს.
კომენტარი არის, ჯარისკაცი ომში მიდის, ორი წელია კოვიდი, არის ჩვენი ორმაგი, ჩვენი ბოდიში, არის ჩვენი ომი და ექნები არიან ფრონტზეო. ასევე ერთ-ერთი ჩვენი მაყურებელი გწერს, სურს რომ პოლიტიკაში გიხილოთ, ან თქვენი მსგავსი იდეების მოეწონა თქვენი, ესე ვთქვათ, მიდგომები და საუბარი უნდა დავასრულოთ, სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი ამ ნაწილში და შემდგომ უკვე მივადევნებთ თვალს რა იქნება თქვენი კამპანიის შედეგი და მიმდინარეობა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. რევაზ კარანაძე იყო ჩვენი სტუმარი, სოლიდარობის ქსელის პროფკავშირის გენერალური მდივანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებს გადაცემას. გადაცემის ბოლო ნაწილს უთმობთ კორონა პანდემიის საკითხს, იმას თუ რა, როგორი ეპიდემიოლოგიური ვითარება არის ქვეყანაში, დინამიკა, რის საფუძველს გვაძლევს, რა თქმა უნდა, არც ზედმეტი განგაში ვარგა არაფრისთვის, მაგრამ საჭირო არის, რომ ფლობდეთ ადეკვატურად ინფორმაციას ყველა იმ პროცესზე, რაც ეხება პირველ რიგში ჩვენს ჯანმრთელობას, ამის შემდეგ შესაბამისად, რადგან ეპიდემიაზე ვლაპარაკობთ, ეხება ძალიან მნიშვნელოვნად ქვეყნის ეკონომიკას და ასე შემდეგ. ჩვენი სტუმარი იქნება ივანე ჩხაიძე, სულ ცოტა ხანში დავუკავშირდებით მას და ხაზზეა მეუბნებიან ბატონი ივანე გახლავთ, იმუნიზაციის მრჩეველთა ეროვნული ტექნიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი და იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორი. ბატონო ივანე, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის, ვაფასებ, რომ დროს ხარჯავთ ჩვენი აუდიტორიისთვის. და პირველი, რაც მინდა კითხოთ, რამაც და ბევრჯერ კითხეს ვიცი გუშინ, რამაც გამოიწვია რაღაც კიდევ უფრო დაამატა მუხტი და დაძაბულობა, ვფიქრობ საზოგადოებას, ეს არის ვირუსის ახალი შტამის ეფექტი, ძიმე შედარებით ძიმე გამოხატულება მცირე პატარა ბავშვებში. და ის სამი შემთხვევა კითხავთ, რა ინფორმაცია გაქვთ, რა მდგომარეობა არის ახლა იმ კონკრეტულ სამ პაციენტ პატარა პაციენტთან დაკავშირებით?
სამ პაციენტთან მდგომარეობა რჩება ძიმე, როდესაც ბავშვი აპარატულ სუნთქვაზეა, მით უმეტეს ორთვემდე ასაკის ბავშვი, აქ რისკები ძალიან დიდია. და კიდევ უფრო მეტად მატულობს ეს რისკები, როდესაც გვაქვს ვირუსული ინფექცია. კორონავირუსი ვირუსული ინფექციების კატეგორიას მიეკუთვნება, სამწუხაროდ მათ ეფექტური საშუალება დღემდე არ არსებობს. ამ ვირუსის დასნებოვნების შემთხვევაში ასე რომ მდგომარეობა რჩება მძიმე. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად შეიძლება ვირუსმა ბუნება იცვალოს. თავიდან როდესაც ჩვენ ჩინურ ვარიანტთან მქონდა საქმე, ეს მოსაზრება, რომ ბავშვებში იშვიათია და ნაკლებად მძიმედ მიმდინარეობს, ესე იყო. და საქართველოს მაგალითზეც პირველი ტალღის შემთხვევაში სწორედ ეს მოხდა, მაგრამ როდესაც უკვე დელტა ვარიანტზე ვსაუბროთ, ეს არის ყველაზე განსხვავებული, რაც ამ დელტა ვარიანტს აქვს. ერთ-ერთი განსხვავებული კლინიკური ნიშნები აქვს და განსხვავებული მიმართულება, უფრო მეტად ახალგაზრდა ასაკის მოსახლეობის მიმართ. ეს არის ახალგაზრდები და 12-15 წლამდე ასაკის ბავშვები, როგორც იყო ნაჩვენები დიდ ბრიტანეთში ჩატარებული კვლევის შემთხვევაში. დიდ ბრიტანეთს ყველაზე მეტი გამოცდილება აქვს, მინდა რამ ქვეყანაში უკვე 90% მოსახლეობის არის ინდური შტამით ინფიცირებული, ასე რომ აქ რისკები რა თქმა უნდა მატულობს.
ინფიცირებულთა 90%-ია, ანუ მოსახლეობისა.
ხო, 90%-ი კი, ინფიცირებული მოსახლეობისა.
კი ბატონო. ანუ ივანე, ამის კვალობაზე, სახეცვლილების კვალობაზე, მუდმივად არის კითხვები, რომელი ვაქცინა რჩება ეფექტიანად ასეთ პირობებში, როცა ვთქვათ, ესა თუ ის სახეცვლილება, ესა თუ ის შტამი დომინანტი ხდება და იცვლება ამ ხრივ სცენა, რომ იტყვიან ეპიდემიოლოგიური. Რა არის ბოლო ინფორმაცია? ხომ არ რაღაცნაირად კიდევ უფრო რაღაც სკეპტიკურ დამოკიდებულებას უწყობს ხელს ეს ვაქცინაციის მიმართ მოსახლეობის ნაწილში და მინდა განმარტოთ ეს საკითხი, რაც გაქვთ ბოლო ინფორმაცია.
ყველა ვაქცინა, რომელიც დღეს საქართველოში, ისევე როგორც მსოფლიოშია, ძირითადად მათი პირველი მიმართულება იყო სწორედ ჩინური ვარიანტი. ის კვლევები, რომელიც ჩატარდა პირველი, მეორე და მესამე ფაზის კვლევები, რის შემდეგაც მივიღეთ მათი ეფექტურობის მაჩვენებელი, აი მაგალითად ფაიზერის ეფექტურობა 95%. ეს არის ეფექტურობა, რომელსაც ეს ვაქცინა იჩენდა იმ პერიოდში, როდესაც ეს კვლევები ჩატარდა ჩინური ვარიანტის მიმართ. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მუტაციის კვალდაკვალ აუცილებელი გახდა დაზუსტება, არის თუ არა თქვათ იგივე ვაქცინა ეფექტური, ისეთივე ეფექტური ალფა ვარიანტის, ანუ ბრიტანული ვარიანტის, ანუ დელტა ვარიანტის, ანუ ინდური ვარიანტის მიმართ. ყველა ვაქცინასთან დაკავშირებით ეს ინფორმაცია არ აქვს, მაგრამ რამდენიმე ვაქცინასთან კი, ეს არის პირველში ფაიზერი, რომელსაც აჩვენა მაღალი ეფექტურობა დელტა ვარიანტის მიმართ, ცოტათი ნაკლები ვიდრე ჩინური ვარიანტის, მაგრამ მაინც მაღალი ეფექტურობა, და მეორე ეს არის AstraZeneca, რომელსაც ასევე აჩვენა, რომ მისი ვაქცინა მეორე ზის გამოყენების შემდეგ მაღალი ეფექტურია დელტა ვარიანტის საწინააღმდეგოდ. და ჩვენ გვაქვს ასევე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ მის მიერ ავტორიზებული ყველა ვაქცინა, დღეისათვის 6 ვაქცინა მხოლოდ ავტორიზებული 18 და ჯანმოს მიერ, არის ეფექტური კორონავირუსის სხვადასხვა ვარიანტების მიმართაც. ასე რომ ჩვენ ვერთნობით ჯანმოს, ჩვენ ვერთნობით იმ კვლევებს, რომელიც ჩატარდა ფაიზერისა და AstraZeneca შემთხვევაში, და ვამბობთ, რომ საქართველოში დღეისათვის 4-ვე ვაქცინა, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა იყენებს, არის ეფექტური როგორც ჩინური, ისე ალფა, ანუ ბრიტანული, და ისე ბოლო დელტა ვარიანტის მიმართ. რა თქმა უნდა, ეს ეფექტურობა ცოტათი ნაკლებია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არაეფექტური. იმიტომ გავუსვი ხაზი, რომ მისი ეფექტურობის, მათი ეფექტურობის პირველი ციფრი იყო გამომდინარე, როგორ იყო ისინი ეფექტური ჩინური ვარიანტის შემთხვევაში. ყველა სხვა მუტაცია გაცილებით უფრო მძიმეა, გაცილებით უფრო ცუდია, გაცილებით მეტად აგრესიულია და შესაბამისად ვაქცინების ეფექტურობა შედარებით ნაკლებია.
ერთი კითხვა მაქვს, პირდაპირ თქვენ სპეციალიზაციასთან არ არის დაკავშირებული, მაგრამ იქნებ კონდეთ ინფორმაცია. როდესაც რამდენად შეიძლება პარალელის გავლება, ჩვენ ვიცით, რომ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა ყოველ წელს ახლდება სწორედ იმის გამო, რომ ის სულ სახეს იცვლის, ხომ? რამდენად არის უკვე ეს გათვალისწინებული კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინების წარმოებაში, თუნდაც წამყვანი კომპანიების მიერ, და რამდენად ისევე შესაძლებელი და იოლია, რადგან შესაძლებელია და ხედავთ ყოველ წელს ხდება გრიპის შემთხვევაში, კორონავირუსის შემთხვევაში თუ ხელახალი სჭირდება ამას, ალბათ კვლევა ისევ ისეთივე ხანგრძლიობის, ანუ რომ დავეციოთ გამოწვევას.
ძალიან საინტერესო კითხვაა და ჯერჯერობით ბოლომდე პასუხი გაუცემელია. მართალი ვიგანდებით, გრიპის ვაქცინა ყოველწლიურად ახლდება. ახლდება იმის მიხედვით, თუ რომელი ტიპის ვირუსის მოლოდინი გვაქვს ამ სეზონზე. ყოველ წელს ეს არის ახალი ტიპის ვაქცინა. რაც შეეხება კორონავირუსს, აქ არის ერთი მთავარი ის მიმართულება, ის აქცენტი, რაც ამ ვაქცინებს აქვთ, ძირითადად ეხება ეგრეთებული წვეტის პროტეინს. წვეტის პროტეინი ყველა ამ მუტაციის შემთხვევაში თითქმის იდენტურია. სწორედ ამიტომ ვამბობთ, რომ დღეისათვის არსებული ვაქცინები ასევე ეფექტურები არიან მუტაციის შემთხვევაში. მაგრამ როგორც კი გამოჩნდა პირველი მუტაცია, ეს ეხება ალფა მუტაციას და ეგრეთებულ ბრიტანულ ვარიანტს, მაშინვე იყო კომენტარი გაკეთებული ვაქცინის წარმოებლების მიერ. თუ ვაქცინის შექმნას დაჭირდა და ეს მართლაც ისეთი წარმოუდგენლად სწრაფი ტემპი იყო, 10-12 თვე მუტაციის შემდეგ ამ ვაქცინის კორექციას, რომ ეს იყოს მიმართული სწორედ ამ მუტირებული ვარიანტის მიმართ, ძალიან მოკლე პერიოდი დაჭირდება, 1-2 თვე. ამიტომ კომენტარი იყო ესე, თუ იქნება აუცილებელი, ჩვენ ვნახავთ, რომ ჩვენი ვაქცინა აღარ არის ეფექტური რომელიმე ახალი მუტაციის მიმართ, ძალიან სწრაფად მოეწყობა ახალი ტიპის ვაქცინა გადაეწყობა წარმოება ახალი ტიპის ვაქცინას, რომელიც იქნება ეფექტური უკვე კონკრეტული ამ მუტაციის მიმართ. ამიტომ აქ უკვე პერსპექტივები ძალიან დიდია და არ ვთვლით, რომ რომელიმე მუტაცია ისეთი შეიძლება განვითარდეს კორონავირუსის, რომის საწინააღმდეგოდ ვაქცინები იქნება არაეფექტური. ამიტომ შეიძლება ეს საკითხი დადგეს რამდენიმე თვეში, არ არის გამორიცხული, სულ რამდენიმე საათის წინ ფაიზერმა გამოაცხადა, რომ სავალდებულო ჩათვლის მესამე ბუსტერი. ანუ ძალიან ვითარდება ისეთი პროცესი, არის სწრაფად ცვალებადი სიტუაციის შესაბამისად, რაც ძალიან კარგია. ანუ დღევანდელ გამოწვევებს ის წარმოება, რომელიც ვაქცინებს უზრუნველყოფს, ესეთი წარმოება ძალიან ბევრი აღმოჩნდა მსოფლიოში დღეისათვის. 100-ზე მეტი ვაქცინა არის კვლევის მესამე ფაზაში. 100-ზე მეტი. შესაბამისად ვაქცინების ხრივ არ ამგონი, რომ როდესმე შეიქმნას რაიმე დაბრკოლება და რომელიმე ვაქცინა აღმოჩნდეს არაეფექტური. იმდენად სწრაფად რეაგირებენ აი ამ მუტაციაზე, რომ ახლა მართლაც იმედი უფრო მეტი გვაქვს.
დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის და მინდა ხო ფაიზერი ახსენეთ და ეს მესამე დოზის ეგრეთ წოდებული ბუსტერის გამაძლიერებლის, ხო, უფრო სავალდებულოა შეიძლება დადგეს ეს საკითხი, განიხილება უკვე კარგა გვარიანი ხანია. მინდა ქართულ კონტექსტზე გადმოვიდეთ, რაც ბრძანე ძალიან დამაიმედებელია თავისთავად, მაგრამ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ვითარება, კონკრეტული პირობები, კონკრეტული ოდენობა ვაქცინების და სახეობები ამ ვაქცინების, გვაქვს ასევე განწყობა საზოგადოების და ადმინისტრირების საკითხი. ეს სამი რამ, რაც შეიძლება კიდევ რამე ადამიანი გამომრჩაცხადია, არ ვარ სპეციალისტი, მაგრამ რას ფიქრობთ თქვენ, ექიმი ივანე ჩხაიძე, იმ ვითარებაზე, რომ დავანებოთ თავი იმ პასუხისგებლობას, რაც ახლა გაკისრიათ, რისი იმედი გაქვთ? რამდენად შეასრულებს საქართველო ვაქცინაციის პროცესს იმგვარად, რომ ამას ჰქონდეს ეფექტი ეპიდემიაზე?
რა თქვენ ჩამოთვალეთ ვაქცინაციის პროცესის წარმატებით დასრულებას და ჩვენი ეროვნული გეგმის შესრულებას? რამდენიმე აუცილებელი კომპონენტი ჭირდება. ერთი არის ვაქცინებით მომარაგება და ეს უნდა იყოს უცხოეთი მომარაგება. მეორე ეს არის სამედიცინო სისტემის მზაობა, შესთავაზოს ყველა მსურველს მისი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ის დაწესებულება, სადაც ვაქცინაციას ჩაიტარებს, და მესამე მხარე ეს არის მოსახლეობის დამოკიდებულება ამ პროცესის მიმართ. აი პირველი და მეორე კომპონენტი აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ქვეყანაში პრობლემა არ არის და არ იქნება. პირველი კომპონენტი ვაქცინების მომარაგება, ჩვენ უკვე დავიწყეთ დღეიდან ტრენინგი იმ ექიმებისთვის, რომლებიც ფაიზერის ვაქცინას ჩაატარებენ, ასე რომ ძალიან სწრაფად ეს ვაქცინა შემოვა საქართველოში. ჩვენ ასეველოდებით დამატებით დოზებს კოვაქსიდან სხვა ტიპის ვაქცინებთან დაკავშირებით. შესაბამისად ვაქცინების მომარაგების თვალსაზრისით პრობლემები ქვეყანაში არ იქნება. სამედიცინო სისტემა ამისათვის მზად არის, როგორც სტაციონარები გადამზადებული ექიმებით, ისე პირველად ჯანდაცვის დაწესებულებები, რომელსაც უზარმაზარი პრაქტიკა გააჩნიათ ვაქცინაციის პროცესის, და პლუს დაემატა ის სივრცეები, ღია სივრცე, არასამედიცინო სივრცე, სადაც შესაძლებელია მასობრივი იმუნიზაციის კამპანია ჩატარდეს. ამ პირველი და მეორე შემადგენელი წარმატებული პროცესის სახეზე გვა. აი მესამე მხარეა ჩემთვის პირადად ყველაზე დიდი კითხვის ნიშანი, არის თუ არა მოსახლეობა ამისათვის მზად, რომ ჩაერთოს აქტიურად მასობრივი იმუნიზაციის პროგრამაში, არის თუ არა მზად მივიდეს დღესვე იმუნიზაციის კაბინეტებში, აცნობიერებს თუ არა იმ რისკებს, რაც უკავშირდება მისთვის და მისი ოჯახის წევრებისთვის ვაქცინაციის არ ჩატარებას. აი აქ სამწუხაროდ ოპტიმიზმი ნაკლები მაქვს, აქ ძალიან ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი. ყველა ესეთი გადაცემა თქვენი გადაცემის ჩათვლით არის კიდევ ერთი ნაწილი იმისა, რასაც მოსახლეობის ინფორმირება ქვია. სხვანაირად ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება.
ვცდილობთ, თუმცა ეს რთული საკითხია, ძალიან კომპლექსურია, ხო? ვცდილობთ ჯერ თავად გავერკვეთ და შემდეგ რა თქმა უნდა მაქსიმალურად მივაწოდოთ ინფორმაცია. პირველ ორ კომპონენტს მინდა მივუბრუნდე, ადმინისტრირების და მომარაგების, ვთქვათ, უწყვეტობის საკითხს. ბევრი არაერთხელ გაწბილდა, ვთქვათ, იქ იმედი თარიღთან დაკავშირებით, კონკრეტული ვაქცინის პარტიის შემოტანასაც უკავშირდებოდა, ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით. გაქვთ თუ არა პასუხი აიმ AstraZeneca-ს თან დაკავშირებით ესე გამქრალ ვაქცინებზე დასრულდა თუ არა ეს მოკვლევა. ახლა უკვე მოგმართავთ როგორც ამ შესაბამისი ჯგუფის ხელმძღვანელს და მსმენელი გველოდება ასევე ამაზე რომ მიპასუხოთ და არ იწოს ეს თქვენში რაღაც წინასწარში ფოთ სიფრთხილეს გნებავთ არ ვიცი რაც გნებავთ და არ ქვით ძალიან დარწმუნებული პასუხი გამეცით რაც შესაძლებელია კარგი იყოს ამ ეტაპზე განწყობისთვის კი ბატონო მაგრამ კითხვები მაინც რჩება რაც გვიპასუხებდით
ის ხარვეზები და ეს დამკოლებები რაც შეიქმნა ვაქცინაციის პროცესში თუ რამდენიმე დღეში 4 თვე იქნება რაც საქართველოში დაიწყო კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. 15 მარტს გაკეთდა პირველი ვაქცინა. ყველა ის ხარვეზი და დამკოლება იყო დროებითი ხასიათის, არ გადაცილებულა 1-2 დღე ტექნიკურ ხარვეზ გულისხმობ, რაც 5 ივლისის მასობრივი იმუნიზაციის წინ მოხდა ტექნიკური ხარვეზი, როგორც შემდეგ როგორც აღმოჩნდა კიბერშეტევა იყო, ასევე მეორე დოზის გაკეთებასთან დაგვიანება 4 თვის განმავლობაში ჩვენ მქონდა რა თქმა უნდა ეს იყო ხარვეზი, რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია, როდესაც შენ რეგისტრირებული ხარ, მიდიხარ და არ ხვდება ეგ ვაქცინა და გეუბნებიან რომ მოგვიანებით უნდა მოხვიდე, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ გადადება ვაქცინაციის პროცესის. აქ არ ყოფილა არც ერთი მნიშვნელოვანი ისეთი ხარვეზი, რასაც შეეძლო დიდი გავლენა მოეხდინა ვაქცინირებულთა ჯამურ რაოდენობაზე. არ ყოფილა ესე საქართველოში 100 ადამიანი მისულიყო და 90 უკან გამობრუნებულიყო, იმიტომ რომ იმ დღეს ვერ გაიგეთა ვაქცინა. ის კითხვა და ის კითხვის ნიშანი უბრალოდ რაც ისმის AstraZeneca-ს დოზებთან დაკავშირებით, ეს არის მე ვერ ვხედავ აქ ვერანაირ პრობლემას, იმიტომ რომ ჩვენ ეს წინასწარ გვედო იმუნური იმუნიზაციის ეროვნულ გეგმაში, რაც ნიშნავს დანაკარგებს, რაც არის წინასწარ განსაზღვრული დანაკარგები ჩვენთან იაშულშიც მონაწილეობას ვიღებთ ჩვენ ამ პროცესში, AstraZeneca-საც ვიყენებ და Sinopharm-ს და Sinovac-ს, Sinopharm-ისა და Sinovac-ის დრო დანაკარგი გვაქვს ნული, იმიტომ რომ ეს არის ერთი ვაქცინა ერთი ადამიანი. AstraZeneca-ს დროს ეს არის ერთი ამპულა 10 დოზა ვაქცინა, შესაბამისად თქვენ 10 ადამიანი უნდა გყავდეთ მობილიზებული ან რეგისტრირებული იმ მომენტში. ალბათობა იმისი, რომ თქვენ ვერ მოახერხოთ 10-ვე დოზის გამოყენება არის ძალიან დიდი და ეს პროცენტული ალბათობა ყველასათვის ცნობილია ოფიციალურად დაშვებული დანაკარგი, იმიტომ რომ ამ ვაქცინას თქვენ ვერ შეინახავთ, თუ გახსენი და 3 ადამიანზე გამოიყენეთ და 7 არ მოვიდეთ, თქვენ ეს 7 დოზა უნდა გაანადგუროთ. ეს არის ის
დანაკარგი. გაქვთ უკვე ინფორმაცია? კი, მესმის რომ ეს დასაშვები და შესაძლებელია. სრულფასოვანი ინფორმაცია თუ გაქვთ უკვე თქო, რაც გაჩვენებთ რომ ნამდვილად ასე იყო და იმ 7 დოზების არითმეტიკაა ის რაოდენობა.
სრულფასოვანი იმუნიზაცია უნდა ინფორმაცია უნდა იყოს მას შემდეგ რაც აუდიტის სამსახურის
და ინფორმაციას
ასე რომ ეს ინფორმაცია
ანუ დარწმუნებით ხო ვერ ვიტყვით კი
მაგრამ რომ 5000 ვაქცინა დაიკარგა საქართველოში ნამდვილად ამჯერად წარმოუდგენელი არანერი საფუძველი ამისი იმდენად რეგისტრაციის პროცესი არის მკაცრი ვერც ერთი ადამიანი ვერ გაიკეთებს ვაქცინას რომ მინდა მივიდე და გავიკეთე უნდა იყოს წინას არეგისტრირებული უნდა მოსული იყოს თქვენთან SMS-ით კოდი იმუნიზაციის განხორციელებას უნდა ქონდეს წინასა თქვენი სახელი და გვარი. ვერ წარმომიდგენია როგორ შეიძლება 1000-ობით დოზა ვაქცინა გააქრეს და აორთქლეს. ან პრაქტიკულად შეუძლებელია პროცესი ისე არის აწყობილი, ლოჯისტიკური პროცესი, ადმინისტრირების პროცესი, რომ იქ გამორიცხულია მასობრივი და ესეთი 1000-ობით დოზის დანაკარგი. ასე
რომ მესმის ხო პასუხები ინფორმაცია არის ხო ამისი ამ კითხვებზე პასუხის ასე ვთქვათ ყველაზე ესეთი წამალი სრულფასოვანი რომელიც ჯერ არ არის. მსმენელი ყავს ხაზე, მოდით მოусმინო დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა გისმენთ. არ დაგველოდა, მგონი ძალიან მწუხარდა ბოდიშს ვხვდი ჩვენს მსმენელს. სცადეთ კიდევ შეიძლება მოვასწროთ. მექნება კითხვა რაც განწყობასთან დაკავშირებული, რასაც თქვენ აღიქვამთ ყველაზე მწავედ. მე ხშირად მესმის კორონასი მეშინია, მაგრამ ვაქცინის უფრო მეშინია. საკმაოდ ხშირად მე რა თქმა უნდა კვლევა არ ჩამიტარებია. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ბატონო ივანე განწყობებთან დაკავშირებით თუ ტარდება კვლევები, რადგან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი უკვე მასობრიობის ეტაპზე?
მე შემიძლია გითხრათ, საქართველოში რა თქმა უნდა ეს კვლევა ჩატარდა შედარებით მცირერიცხოვანი და ამაზეც 2 წუთში გეტყვით, მაგრამ მინდა გითხრათ სულ რამდენიმე დღის წინ ევროკავშირში ჩატარებული კვლევის შედეგები, სადაც იყო ზუსტად ეს კითხვები დასმული, რატომ არ გაიკეთებთ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციას. ევროკავშირის ჩვენზე უფრო მეტად განათლებული არაფერი დასამალი არ არის იმაში, რომ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა განსაზღვრავად განათლების ხარისხად. ევროკავშირის ქვეყნების გამოკითხვის დროს 9%-მა თქვა, რომ არ გაიკეთებს კორონავირუსის ვაქცინას, იმიტომ რომ მას კორონავირუსის არ სჯერა. ეს იმდენად წარმოუდგენელი ციფრი იყო ჩემთვის, რომ კიდევ ერთხელ გადავიკითხე რაიმე სხვა განმარტება ხო არ ქონდა აი ამ ვარისკმას. არანდერი სხვა განმარტება არ იყო. ყველა მეათე ადამიანი უხეშადო თქვა ევროკავშირში ფიქრობს, რომ კორონავირუსი არ არსებობს. შესაბამისად საქართველოში ამ ადამიანების რაოდენობა ალბათ იქნება, ну ალბათ ორჯერ მეტი ადამიანი, რომელსაც არ სჯერავს თვითონ ვირუსის არსებობის, არ სჯერავს ამ დაავადების. ანუ ეს არის ის ადამიანი, რომელსაც ვერაფრით ვერ შეუცვლია ასრს. თუ კორონავირუსი არ არსებობს, რა თქმა უნდა, იმ საწინააღმდეგო ვაქცინაციას არ გაიგებს. ყველაზე მეტი ჩვენს რეალობაში კითხვა და ვარისკის მიზეზი ეხება გვერდით მოვლენებს და უსაფრთხოებას და ეხება ვაქცინების ეფექტურობას. ის კვლევა, რომელიც ჩაატარა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა, აი ამ ორ კომპონენტზე აკეთებს აქცენტს. ესეა სხვათაშორის ევროკავშირის მიერ ჩატარებულ
კვლევაში. მეტად 9% იყოს ნოიმა.
აი ეს პროცენტი არ ვიცი, ხო, არ, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ყველაზე კარგი, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან დიდი მაჩვენებელია მოსახლეობის, რომელსაც დაავადების არ ჯერავს, არსებობის კორონავირუსის, მიუხედავად იმისა, ყოველდღურად ხედავთ რამდენი გადაცვალების.
ძნელია გავზომო ზუსტად რა ეფექტი ჰქონდა იმ ტრაგიკულ შემთხვევას ექთანთან დაკავშირებულს, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ სრულფასოვანი ინფორმაცია ამ საკითხზე საზოგადოებას არ აქვს. არ ვიცი თქვენ გაქვთ თუ არა და ესეც ალბათ ხელს შეუწყობდა რა ვიღაცებისთვის კითხვის ნიშნების მოხსნას, არა ყველასთვის, ცხადია. მსმენელი დაგვებრუნდა, მგონი ვცადოთ აბა საუბრის ბოლოს უკვე. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა,
სწავლობ. გამარჯობა, ბძანე.
ორი მოკლე კითხვა მოხსნა.
ერთი დასვით დრო აღარა
გვაქვს. რაის მის ვაქცინის ტაბლეტიზაციასთან დაკავშირებით და მეორე, ის 5000 ვაქცინა ან გინდათ ჩამოუსული ფაიზერი 10000. ვის უნდა მიეწოდებინა ინფორმაცია ამერიკის ელჩს, რომელიც ეწეოდა იმის პოპულარიზაციას, იმიტომ რომ 30000 ჩამუნდა თუ რა ერთ შეშივე გაქრა და ის 10000 ჰაერშია ჩამოკიდებული და ის 5000 ვაქცინა ხო არისო ეს ჯიგრულ
შემდეგი კითხვა დრო აღარ რჩება პასუხისთვის.
აი რომ გამქრალია, ხო, ეს რომ გამქრალია და არა ჩანს 5000 ვაქცინა.
დიდი მადლობა.
ვაქცინების შეყვანის ფორმასთან იყო პირველი კითხვა დასმული. დღეს ვაქცინების აბსოლუტური უმრავლესობა არის ინტრამუსკულარული, ვიტენებ ნემს რომ შევიყვანოთ ორგანიში, თუმცა განიხილება და არის ამისი პრეცედენტიც ინტრანაზალური ვაქცინები, ისე როგორც მაგალითად არსებობს გრიპის საწინააღმდეგო ინტრანაზალური ვაქცინა. ან დღეისათვის ეს არის ყველაზე გავრცელებული, გასხვავებული მეთოდოლოგია დამზადების, მაგრამ შეყვანის ფორმა არის ყველგან ერთი და იგივე.
პოლიომიელიტის არის გონი ხო? ჩასაწოთებელი ერთი.
ის ჩასაწოთებელი ჩვენ ბავშვებში როტავირუსის ვაქცინას პოლიომიელიტი უკვე შევცვალე და აღარა გვაქვს არის ინტრამუსკულარი, ადრე ვიყენებდით პოლიომიელიტსაც სხვისი ჩასაწოთებელი, ინტრანაზალური. დიახ.
და ხო ისე მარაგებს უკავშირდებოდა ასევე ამ სიახლეზე, რადგან ახსენეთ თქვენ მესამე ბუსტერის საჭიროებაზე, შეიძლება დაგვეციოს რაღაც პროცესში. მიმდინარეობს თუ არა უკვე ამაზე მსჯელობა თქვენს ჯგუფში?
ერთი მინდა გითხრათ, რომ მე ესეთი მოლოდინი გვაქვს, რომ და ჩვენ ჯგუფსაც, რომ ბუსტერ დოზას ალბათ საბოლოო ჯამში ყველა მწარმოებელი გადაწყვეტს. ჯერჯერობით ერთადერთი კომპანია Johnson & Johnson, რომელმაც თავისი კვლევების საფუძველზე განაცხადა, რომ ერთი დოზა Johnson & Johnson ძალიან ხანგრძლივი იმუნურ პასუხს იძლევა და არ განიხილავს ბუსტერის აუცილებლობას. ყველა სხვა მწარმოებელთან ამ თემაზე უმრავლეს შემთხვევაში არის საუბარი და ბუსტერი დოზა განიხილება როგორც ძალიან ეფექტური საშუალება, როგორც Pfizer-მა და საბუთა, რატომ მესამე დოზის შემდეგ 8-ჯერ უფრო მეტია იმუნური პასუხი. შესაბამისად ბუსტერი ნამდვილად ცუდი არ არის, თუ აქ ერთ ვარიანტსაც განვიხილავთ, არც ის არ იქნება ურიგო, შეიძლება ჩვენ პირველი და მეორე დოზა გავიკეთოთ რომელიმე სხვა ტიპის ვაქცინი და ბუსტერი გავიკეთოთ სწორედ Pfizer. თუ Pfizer იქნება ხელმისაწვდომ, ესეთი პრაქტიკა ევროკავშირის ქვეყნებში არსებობს, პირველი დოზა სხვა ტიპის, მეორე დოზა სხვა ტიპის. ასე რომ ეს ვარიანტიც უნდა იყოს განხილული და ფიქრობ ეს იქნება ყველაზე კარგი გამოსავალი საქართველოში Pfizer-ის სიყვარულიდან გამომდინარე.
აი, სწორედ ეს უნდა მეთქვა ბოლოს, ბევრი ადამიანი ელოდება კარგ ვაქცინას, მოკლედ რომ მოვიცვა ყველა ვაქცინა. Pfizer-ს არ ეხება მხოლოდ, მაგრამ დიდ წილად ხო Pfizer-ის მიმართ განწყობა ის ესიც გაჩვენებდათ იყო ერთ პერიოდი, ხო, გახსოვთ რეგისტრაცია, ვისი გაკეთება სურს, იქ არჩევანი გამოჩნდა, ლიდერობდა. რამდენად არის შესაძლებლობა ამის გათვალისწინების და ის პარტია ფაიზერის, რაზეც დღეს არის ლაპარაკი, რომ უნდა შემოვიდეს მომდევნო თვეების განმავლობაში, არის თუ არა აბსოლუტურად უზრუნველყოფილი ის, რომ დაცული იყოს მისი შენახვის და მოხმარების წესები?
აუცილებლად. ეს ვაქცინა, რომელიც უნდა შემოვიდეს ფაიზერის, ჩვენ სამ ეტაპად ველოდებით ამ ვაქცინის შემოხლას და ჯამში ეს იქნება მილიონი დოზა. ეს წესები თქვენ ალბათ გულისხმობთ ტემპერატურულ
რეჟიმს.
ეს არის ერთ-ერთი დამაბრკოლებელი, რაც შეიძლება ამ ვაქცინას დაკავშირებით იყოს, მაგრამ ქვეყანაში პირველივე დღიდანვე ამისათვის მზაობა იყო. თუ გადახედავთ ეროვნულ გეგმას, იქ ეროვნული გეგმის იანვარში ჩვენ აქცენტი ჰქონდა ფაიზერზე და ასტრაზენეკაზე. შესაბამისად ქვეყანა უკვე მაშინ იყო მზად თავისი სამაცივრე სპეციალური დანადგარებით, რომ ეს ვაქცინები შეენახა და შემდეგ გაენაწილებინა. ასე რომ ამ კითხვაზე პასუხი არის დადებითი, შემოვიდეს ფაიზერის ვაქცინა და მისი დასაწყობება და გადანაწილების თუ არანაირი პრობლემა არ იქნება.
დიდი მადლობა, ვისაც ნერვებმა გვიმტყუნა, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში, ავიცერით ჩინური ვაქცინებით და მგონია, რომ ეს სწორი გადაწყვეტა.
აი, გამოსავალი იქნება, თუ მესამე დოზას გაიკეთეთ ფაიზერს. მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან სწრაფად ჯარმა ამ რეკომენდაციას შეცვლის და დაუშვებს მესამე სხვა დოზის ვაქცინის გამოყენებას, ასე რომ იდეალური იქნება პირველ და მეორე
დოზა. არ
ვიტყოდი უარს. მე ასე ასტრაზენეკა მას გაკეთებული, დიდი სეონებით გავიკეთებდი მესამე დოზა ბუსტერს ფაიზერით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამის შესაძლებლობა ქვეყანაში იქნება.
კეთილი. დიდი მადლობა ივანე ჩხაიძეს, უღრმესი მადლობა. ის გახლავთ, ის წარმოადგენს როგორც იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორი, გახლავთ ასევე არის იმუნიზაციის მრჩეველთა ეროვნული ტექნიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა თქვენ, ჩვენს აუდიტორიას ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით ორშაბათამდე, დილის საუბრები გემშვიდობებით ორშაბათამდე. რადიო თავისუფლება ყოველთვის თქვენთან არის, რა თქმა უნდა, როგორც რადიო ეთერით, ასევე აუცილებლად გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება .gz და გამოყვევით სოციალურ ქსელებში. დროებით მშვიდობას, ჯანმრთელობას გისურვებთ.
I remember when I lost my mind. There was something so telling about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Just knew too.